Este foarte interesant că cel puțin în România, în care circa 98% din populație se declară creștină, cuvântul pocăință este unul dintre cele care provoacă repulsie și reacții de indignare. Ar trebui să fie exact invers, deoarece pocăința a fost propovăduită de Domnul Iisus Hristos și apostolii Lui. De fapt, fără de pocăință, toată credința noastră nu are nicio valoare. Fără de credință și pocăință, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, de aceea ca și creștini ar trebui să iubim acest cuvânt și să practicăm pocăința, care de fapt înseamnă o părere de rău pentru un trecut păcătos și o dorință de schimbare continuă, având ca model viața Mântuitorului Iisus Hristos. Azi în emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, Ciprian Gale ne va povesti cum, din dușman al pocăinței și al pocăiților, a ajuns să iubească pocăința și să devină unul dintre cei pe care altădată îi vorbea de rău.
Mă numesc Ciprian Gale, am 29 de ani. M-am născut într-o familie de ortodoxi, dar vreau să vă spun că nici măcar o singură dată n-am fost împreună cu părinții mei la biserică. De Dumnezeu am auzit mai mult povești și cuvântul pocăit l-am auzit undeva în clasa 9. Pentru mine a fost un cuvânt nou. Nu știam ce înseamnă pocăit și mi-a strânit o curiozitate în mine, în gândirea mea, în mintea mea. Aveam un coleg despre care ceilalți colegi spuneau că e pocăit. Am vrut să aflu mai mult ce înseamnă să fii pocăit. Și oarecum în mare aș zice, mi-a zis ce înseamnă să fii pocăit, ce înseamnă să trăiești o viață de pocăință, ce înseamnă să trăiești cu credință. Și mi-a plăcut acea gândire la într-un prim moment. Însă când am văzut că de fapt să fii pocăit înseamnă și să trăiești pocăința, mi s-a părut un lucru greu și n-am putut să-l înțeleg. Când am văzut că viața care o trăia nu-i deloc asemănătoare, ba dimpotrivă, cu viața care o trăiam eu și nu accepta viața care o trăiam eu și era total diferit acel coleg, parcă m-am întristat în mine, parcă m-am supărat și oarecum m-am împotrivit lui și am început să am cu el divergențe și contradicții pe această temă, crezând că Dumnezeu înseamnă doar că mergi odată la biserică când și când sau mai spui câte o rugăciune, un Tatăl nostru, născătoarea, un îngeraș care le știam de la bunicii mei, dar atât și nimic mai mult. Încă din anii liceului, deși părinții mei s-au străduit să mă crească așa ca orice părinte, cu grijă și cu o viață morală și să fim bine văzuți și să fim în societate, să nu-i fac de rușine, totuși viața mea a început să se schimbe în anii de liceu. Am început să practic diferite sporturi de contact, îmi plăcea să fac orice sport care era luptă și care presupunea efort fizic și în acest cadru, în acest anturaj, mi-am făcut un anumit grup de prieteni cu care umblam, cu care ieșeam și credeam că sunt bine. Ne-am cufundat cât mai mult în lume și în lucrurile acestea lumești. Am început să-i disprețuiesc pe părinții mei, am început să disprețuiesc școala, căutam cât mai mult să mă distrez, cât mai mult să mă simt bine, cât mai mult să umblu cu prietenii mei. Mergeam la antrenament și seara mergeam în oraș și acesta era stilul meu de viață. Profitam și mergeam cât mai mult, cât puteam de mult la discoteci, eram nelipsit la chefuri, când cineva organiza un chef, un bairam mă chema acolo și acolo nu puteam să refuz așa ceva. Am început să fumez și alcoolul îl consumam frecvent, aș putea zice, nu era ocazie care să ratez și să nu consum alcool. Scandaluri, bătăi cu cei din alte găști, din alte trupe, din alte medii decât cel în care trăiam eu, erau tot mai dese și mai multe. Aveam prieteni care îi consideram și cred că erau mai puternici ca mine fizic și îmi plăcea să fiu prieten cu ei și îmi dădea o oarecare siguranță. Oriunde mergeam, eram cu ei, eram cu prietenii mei, mă bazam pe ei și acest lucru îmi dădea o siguranță și o oarecare aer de superioritate față de alții. La un moment dat, în chefurile noastre, pe lângă tutun și pe lângă alcool, au început să apară drogurile și am început la un moment dat să consumăm și droguri și încercam cât mai mult să facem cât mai multe lucruri noi, să facem cât mai multe lucruri care nu le-am mai făcut, să trăim senzații noi și toate lucrurile acestea mai târziu am observat că au fost oarecum mâna care a apăsat asupra mea. Am continuat cu viața mea în acest ritm, într-o viață de noapte, într-o viață de o alergare continuă după lucrurile acestea firești și lumești. Și acest lucru m-a depărtat de părinții mei și am început să am cu ei o relație din ce în ce mai rea. Chiar am fugit de acasă, am plecat de acasă de câteva ori, odată fiind certați cu ei, pentru că ei nu mă mai înțelegeau, nu mai știau ce să facă cu mine, nu mai găseau o soluție ca să mă despartă de aceste anturaje și acest mod și stil de viață care îl aveam. Am fugit de acasă și nu știam unde o să mă duc, dar știam că eram răzvrătit împotriva lor și eram pornit împotriva lor. Și stăteam cât la un prieten, cât la altul, când părinții lor erau plecați de acasă. Dar Dumnezeu, chiar și atunci, chiar dacă eu nu vreau să accept planul lui și voia lui, s-a îndurat de mine și m-a călăuzit spre o familie, care pe urmă am aflat că de fapt era o familie de pocăiți. Și copilul, băiatul acelei familii era prieten cu mine, el nu era botezat, însă era din familie de pocăiți și era un băiat extraordinar și a zis să mă duc să stau, să mă duc să locuiesc cu el, părinții lui o să n-au nimic împotrivă și așa am și făcut, m-am dus și am locuit împreună cu el. Mi-aduc aminte că mergând acolo la ei, am văzut că modul lor de viață e total diferit decât cu ceea ce eram eu obișnuit și pe urmă mi-a spus că de fapt familia lui e familie de pocăiți și a stârnit oarecare interes iarăși pentru mine acest lucru și am văzut modul lor de viață, am văzut că îs calm, nu am auzit ca tonul să fie ridicat în casa aceea și mi-a dat oarecare liniște. Și m-a chemat la biserică și am fost la biserică împreună cu ei, dar mai mult am fost așa de gura lor și oarecum că mi-era rușine că stăteam și locuiam cu ei și să nu mă duc împreună cu ei mi-era rușine. Însă tot în acest timp viața mea continua la fel și ajunsesem la un moment dat chiar să-mi formez un obicei în a contrazice pocăiții și a fi împotriva lor. Aveam așa, dacă stau să mă gândesc, o gelozie pentru că nu puteam fi ca ei sau așa un gând că eu niciodată nu o să pot să ajung așa cum sunt ei și tot timpul căutam când mă întâlneam și de atunci am început să intru în contact cu tot mai mult pocăiți și tot timpul căutam să mă contrazic cu ei, căutam să le găsesc lucruri care ei nu le fac bine și rețin chiar că am primit o Biblie. Și eu am început să studiez Biblia ca să le arăt că nu e așa cum gândesc ei. Bineînțeles că în acel moment eu nu știam că de fapt mai târziu acest studiu, în ghilimele spus, al Bibliei mă va ajuta ca să iau anumite decizii. După aproximativ 4 luni, după ce am locuit împreună cu această familie, după ce am văzut modul lor de viață, modul lor de trai, după ce am văzut ce înseamnă, desigur, am văzut în mare parte că nu puteam să trăiesc și n-am trăit ce trăiau ei, doar eram un spectator de exterior. A trebuit să mă duc de acolo, de la ei, pentru că am plecat în armată. Și după ce m-am întors din armată, relația mea cu acel băiat s-a răcit și m-am întors înapoi la părinții mei. Dar în scurtă vreme m-am căsătorit și viața mea a continuat acum într-o familie a mea proprie, fără părinții mei, fără frații mei, fără sora mea. Însă a continuat la fel. Nimic nu s-a schimbat, decât probabil că atenția mea nu mai era atât de mult concentrată asupra prietenilor, însă alcoolul, țigara, cuvintele urâte care mi-eșeau pe gură erau aceleași. Într-o zi, mergând la pescuit cu prietenii mei, am văzut pe pielea mea, pe un picior, că mi-a apărut o pată pe piele și, bineînțeles că atunci nu mi-am făcut grijă așa, dar m-am întrebat de la ce ar putea fi. N-am prea băgat în seamă. După vreo 2 săptămâni sau 3 aproximativ, m-am dus iară la pescuit și am văzut că, de fapt, în loc de o pată, era o pată mai mare și mai erau încă câteva pete mai mici pe pielea mea, pe piciorul meu. Și atunci am început să-mi pun semne de întrebare. În scurt timp, cam în 2 luni de zile, picioarele mele erau pline de asemenea pete care erau niște un fel de bube așa, care pielea se exfolia și curgea sânge. Și atunci, într-adevăr, mi-am făcut probleme și griji. Îmi trecea prin minte, credeam, e de la alcool, e de la țigară, e de la nopțile nedormite, de la oboseală, ceva de la ficat, probabil. Dar totuși am hotărât să mă duc la medic și, mergând la medic, mi-a spus medicul că, uite, boala care ai tu e o boală care nu se poate trata, e o boală care am văzut-o la mulți și nu este leac pentru ea, nu este remediu. Și n-am vrut să-l cred. Și m-am dus la altul și m-am dus la altul și toți îmi spuneau același lucru. Și în acele clipe, așa parcă tot cerul s-a năruit pe mine și nu-mi venea să cred că tocmai mie putea să mi se întâmple acest lucru. Tocmai din anii de liceu am început să am coșmaruri, să am visuri urâte care nu-mi dădeau pace și așa mă făceau să-mi pun multe semne de întrebare. Și odată pe lună sau probabil odată la 2 luni aveam câte un coșmar, însă erau atât de reale și atât de puternice în viața mea și mă afectau așa de mult, încât știam că dacă cineva nu va dormi cu mine într-o noapte și se va întâmpla să am un astfel de coșmar, eu voi muri în somn. Pentru că atunci când aveam coșmar, cel care dormea cu mine în casă mă auzea cum magit, cum strig în somn și trebuia să vină să mă scuture bine, chiar să-mi dea palme ca să-mi revin și erau niște coșmaruri groznice. Toate coșmarurile acestea aș putea să le încadrez într-unul singur. Deci în clipa când aveam coșmar, eu știam că sunt un vis, dar atât era de real, încât nu puteam să fac nimic. De cele mai multe ori mă puneam în pat, adormeam și visam că mă trezesc. Și visam că mă trezesc și umblu înapoi prin cameră și mă pun înapoi în pat, dar totul era într-un vis. Și mă puneam înapoi în pat în visul meu și mai adormeam încă o dată. Și acolo începea, de fapt, adevăratul coșmar. Întotdeauna, în aceste coșmaruri, nu vedeam pe nimeni, nu puteam să văd o formă a ceea ce nu-mi dădea pace. Niciodată nu era în fața mea ca să pot să am eu acțiune împotriva lui, sau tot timpul simțeam că e ceva demonic și simțeam că vine din spatele meu întotdeauna. Și fiind conștient că dorm și fiind conștient că îs în vis, mă luptam să mă trezesc, pentru că știam că niciodată nu o să pot să-l biruiesc acel duh sau acea ființă care mă ataca pe la spate. Și era când reușeam să mă trezesc, însă mă trezeam dintr-un vis într-un alt vis. Când credeam că m-am trezit, eram liniștit și coșmarul începea înapoi și îmi dădeam seama că de fapt eu nu m-am trezit, că sunt doar într-o altă formă de vis. Atunci cred că era disperarea mai mare. Știu că și rețin că de multe ori în visurile mele, pur și simplu în somn, îmi duceam mâna la ochi și îmi deschideam pleoapele cu dorința ca să mă trezesc din acele coșmaruri. Dar singur niciodată n-am reușit să mă trezesc.
Ai putut identifica momentele când aceste coșmaruri au apărut în viața ta?
Aceste coșmaruri, eram conștient și știam și atunci. Au început undeva prin clasa 9-10, atunci când, de altfel, am început și viața sexuală, atunci când am început să fumez, atunci când am început să beau, atunci când am început să folosesc un limbaj foarte, foarte urât. Și ce observam și eram sigur că din această cauză, întotdeauna când eram sub influența alcoolului și mă puneam să dorm, întotdeauna atunci aveam coșmaruri. Și mai ales dacă mă puneam în pat pe spate să dorm. Dacă mă puneam pe spate, atunci cu siguranță era coșmar. De aceea, atunci, chiar dacă veneam de la un chef, aproape niciodată nu mă puneam să dorm, fiind conștient că sub influența alcoolului, știind că voi avea coșmar. Și de aceea încercam cât mai mult, desigur, când rezistam, să nu dorm. Dar de obicei oboseala își spunea cuvântul și adormeam și atunci începeau coșmarurile și Dumnezeu așa m-a păzit că întotdeauna aveam pe cineva în cameră, așa au fost împrejurările încât cineva a fost cu mine în cameră, ori fratele meu, ori mama mea, ori soția mea mai târziu și ei erau cei care mă trezeau. Văzând că mă agit în pat, începeam să vorbesc din ce în ce mai tare, să încercam să leg ceva cuvinte, probabil. Și atunci ei mă trezeau, eram transpirat, aveam palpații la inimă și simțeam că îmi bătea inima de parcă îmi sărea din piept.
La ce te gândeai atunci în momentele acelea? Credeai că e o posesie demonică sau nu te gândeai la aspectul acesta?
Nici măcar o clipă nu m-am gândit că e posesie demonică, însă mă gândeam că mă cobor în iad. Mă gândeam că sunt momente în care pur și simplu îmi părăseam trupul, credeam eu prin acele vise și făceam parte în iad acolo cu senzațiile din iad. Asta credeam eu că este o parte din iad, ceea ce văd eu și ceea ce visam eu. Și aceste coșmaruri au continuat și au continuat și reîntorcându-mă acum când m-am văzut că medicii nu mai dau nicio șansă, când m-am văzut că pentru boala mea nu mai este nicio șansă, când am văzut că coșmarurile continuau și continuau și nu îmi dădeau pace, am intrat așa într-o oarecare stare depresivă, aș putea să-i spun, o neliniște cronică, o neliniște care nu-mi dădea pace. În scurt timp, nu numai pe picioarele mele, întreg trupul meu, și pe mâini, și pe față, și în cap, eram plin de astfel de bube care erau foarte incomode și, într-adevăr, nu dureau. Însă era incomod pentru că atunci când se exfolia, începea să curgă sânge și erau estetic foarte urâte. Era vară și din pricina acestor pete, acestor bube, trebuia să umblu cu haine, cu mânecă lungă, cu pantalon lung, nu puteam să mă dezbrac nicăieri ca să mă vadă cineva, că pur și simplu nu se putea uita la mine. Această boală e psoriazis, i-au spus medicii, și au spus că n-au văzut așa o boală să se exprime într-un mod atât de agresiv până atunci. Spuneau că se manifestă, dar în timp și treptat. Însă pe trupul meu, 5-6 luni de zile am fost plin de astfel de bube și s-o exprimat foarte violent. Din această cauză am început așa să am neliniște și împreună cu coșmarul și împreună cu această neliniște nu mai puteam dormi nopțile. Mă gândeam ce va fi cu mine, cum va fi, dacă în 5-6 luni așa mult a evoluat această boală, ce se va întâmpla în 2-3, în 5 ani de zile. Mă gândeam deja, n-o să mă mai pot duce să lucrez nicăieri. Cine va sta cu mine în situația în care sunt? Lumea, mă gândeam și îmi făceam tot felul de gânduri și îmi imaginam tot felul de lucruri. Toți, când mă voi întâlni cu ei, dar ce ai pățit, ce-i cu tine, ce-i pe tine, ce boală e asta? Oarecum nici nu m-am înșelat în această privință, pentru că am observat că în scurtă vreme toți prietenii mei cu care până atunci chefuiam, cu care până atunci mergeam la pescuit, ne înțelegeam bine, au început și s-au îndepărtat rând pe rând. Și nu-i acuz, pentru că probabil la fel aș fi făcut și eu. Cam toți mă întrebau, sigur nu e o boală care să ia, sigur nu e o boală care se transmite. Și cred că întrebarea care ne-am pune o fiecare în astfel de situație. Și din această cauză, nici noaptea nu mai puteam dormi, era câteodată când și 3 și 4 dimineața mă apucam și eu, încă mă foiam și mă întorceam în pat și aveam palpații la inimă și simțeam că ceva nu e în regulă cu mine. Și nu vedeam nicio scăpare, nu vedeam nicio șansă. Pe drum și relația mea cu prietenii și cu cei cu care mă întâlneam pe drum deja se schimbase radical. Aveam un mers cu privire așa undeva pierdută, ațintită probabil în pământ sau oriunde, gândurile mele oricum erau departe de mine. De multe ori mă întâlneam cu cineva pe drum și nici nu-l mai vedeam, probabil trecea pe lângă mine și nici nu-l salutam. Poate dacă mă saluta el, atunci am reveneam și îl vedeam și îl salutam și eu. Eram așa într-o stare depresivă. Ajunsesem să fiu sfătuit de mama mea și îmi spunea mama, uite, spune, cred că ar trebui să te duci la un psihiatru. Că nu mai poți continua așa, nu mai poți continua să nu dormi nopțile, nu mai poți continua să te frământ, să te sfermi atâta, să nu mai pot comunica cu tine, că nu mă asculți nimic din ce spun și oarecum îmi dădea dreptate. Dar sfatul era, mă, du-te la un psihiatru și să-ți va da tratament și te va liniști. Și n-am vrut să mă duc, n-am acceptat, mă gândeam, poate mă duc, toți colegii mei vor ști că am apelat la psihiatru și gândurile oamenilor și a celor din jur se vor gândi așa cum fac și cum facem probabil în general când un om merge la psihiatru. Însă gândul mamei era pentru a primi ceva calmante, ceva medicamente care să mă liniștească și să mă scoată din starea asta în care eram. Într-o zi, în fața blocului, atunci când mă duceam acasă, m-am întâlnit cu doi vecini care stăteau în fața scării la povești și așa întreagăt i-am întrebat ce fac și mi-a spus că bine și spune unul dintre ei, Eddie, fără prea multe cuvinte îmi spune, auzi, spune, zice, nu ai vrea să vii, spune, la Casa de Cultură, uite, eu cânt acolo la Casa de Cultură cu un grup de fraze a mei, m-am pocăit și a început așa în mare să-mi spună despre pocăință, că s-au pocăit și pocăiții se adună la Casa de Cultură și acolo cântă și n-am știut ce răspuns să-i dau pe moment, însă am acceptat, probabil și din lipsa prietenilor, nu mai aveam cu cine să ies, nu mai aveam cu cine să mă duc, să povestesc și atunci parcă așa am zis, mă, uite că am cu cine să mă duc, chiar dacă mă duc la pocăiți, mă duc și o să văd cum îi, mai trece timpul, mai ascultăm o cântare. Și am hotărât și m-am dus împreună cu Eddie. Când am intrat acolo la Casa de Cultură, n-am avut loc unde să stau, era arhiplină și am stat undeva așa deoparte. Am început să se cânte acolo, am început să se propovăduiască cuvântul Domnului și mi-a plăcut. Însă ce mi-a plăcut mai mult și ce mi-a aprins așa ca o lumină în mintea și în gândirea mea, la sfârșit, când s-a terminat programul, un om care a propovăduit cuvântul Domnului a spus, uite, același program care îl vedeți și aici, aceeași atitudine, același mod de închinare, îl facem și noi la biserica noastră din care facem parte, la Biserica Haru. O găsiți biserica pe Sărmaș și ne-a spus unde găsim biserica și a spus un lucru care parcă m-a înfiorat pe moment, spune, noi ne rugăm pentru bolnavi acolo și am văzut multe semne și am văzut multe minuni și am văzut oameni vindecați de cancer și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu vindecă. Și în acea clipă mă gândeam așa, acolo este scăparea mea, acolo este salvarea mea. Medicii au spus că nu mai pot să facă nimic pentru psoriazis, pentru boala mea. La psihiatru am zis că nu mă duc eu. Acele coșmaruri nu putea nimeni să mi le ia, deși am fost vorbită cu fata unui preot să țină slujbe și să facă, știu ce ține acolo posturi și ca să facă pentru mine să nu mai am acele coșmaruri și totuși eu eram în aceeași, eram la fel, nimic nu se schimbase. Dar atunci pentru mine s-a aprins așa o lumină și am zis, mă voi duce acolo, mă voi duce și să se roage și pentru mine oamenii ăștia. Și aceea a fost gândul meu și intenția mea și am zis atunci, pentru acest lucru mă voi duce acolo la biserică. Și după ce s-a terminat programul în Casa de Cultură, m-am dus la Eddie și am zis, Eddie, vreau să vin și eu cu tine la biserică, când te duci să mă chem și pe mine, suntem vecini, dai un telefon, cobor și mergem împreună. Și așa și făcut și am mers la biserică. Mergând la biserică, aveam emoții, nu știam cum o să fie acolo, ce se întâmplă acolo. Însă când am intrat acolo, așa a fost o imagine pentru mine extraordinară. Când a început să se cânte, când am văzut cum oamenii așa cu lacrimi în ochi cântă și îl laudă pe Dumnezeu și ridică mâinile spre Dumnezeu și au început să se roage așa cu foc și cu pasiune, nu-mi venea să cred că tocmai eu mă găsesc în mijlocul acelor oameni și atâta credință din partea unor oameni spre un Dumnezeu care l-am prigonit atâta timp, aș putea zice. Mi-a plăcut. Însă s-a trezit în mine un gând așa care îmi spunea, eu n-am venit în locul acesta ca să mă vindec, n-am venit în locul acesta ca să nu mai am coșmaruri, n-am venit în locul acesta ca să fiu mai bine așa psihic, nici măcar n-am venit să mă lăs de țigări și de fumat, am venit ca să îmi găsesc liniștea și pacea și să îmi găsesc mântuirea, ca Dumnezeu să mă mântuiască. Aia a fost dorința mea care s-o aprins atunci în mine. parcă nu mai îmi păsa așa de trupul meu, parcă așa bine mă vedeam împreună cu acei oameni care lăudau pe Dumnezeu. Și am mai continuat să mă duc și îmi plăcea și din ce în ce mai mult îmi plăcea. Țin minte că într-o zi, mergând la biserică, pe holul bisericii, m-a întâmpinat așa un frate și a depărtat mâinile și m-a luat în brațe plângând și mi-a spus: te iubesc. Și am văzut lacrimile și sinceritatea din ochii lui. A fost pentru prima dată când un bărbat mi-a spus că mă iubește. Nu auzisem nici măcar de la tatăl meu. Acel om era chiar fostul meu coleg de clasă, Radu. Și așa m-am mișcat și mă gândeam: Doamne, dar de unde este atâta dragoste, de unde este atâta iubire și atâta... În mod normal, cum mă gândeam eu, trebuia să înceapă el să-mi întorcă și să... Mă, uite, tu ai făcut așa cu mine, tu ai venit acum pe mâna mea. El nu, el a spus: te iubesc, și a spus-o cu sinceritate și cu lacrimi în ochi și plângând, și m-a strâns în brațe și s-a bucurat foarte mult. A fost un moment deosebit acela pentru mine, un moment care m-a pus pe gânduri și mă gândeam: aș vrea să fiu și eu așa, aș vrea și eu să pot să iubesc. Dacă până atunci am fost un egoist, mă gândeam numai la mine, mă gândeam numai la foloasele mele, mă gândeam cum să mă simt eu bine, în acele momente așa mă gândeam: uite ce bine să-i faci pe alții să simtă iubire și să simtă dragoste. Într-una din predici se vorbea despre Saul din Tars. Acel lucru și acele cuvinte m-au cercetat așa de mult, cum spunea cuvântul Domnului: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Am auzit cuvintele Domnului care îmi spuneau: Cipriane, Cipriane, pentru ce mă prigonești? Și în acea clipă am căzut la pământ așa în ființa mea și mi-am recunoscut slăbiciunile și neputințele, m-am recunoscut cât sunt eu de slab și mă vedeam așa cum... Cu câteva zile în urmă, când m-am uitat în oglindă și m-am văzut de fapt cât îți de neputincios și cât îți de slab și cât îți de amărât și cât îți de trecător, așa m-am văzut cercetându-mă și în acea clipă, și atunci am hotărât în inima mea și am zis: Doamne, vreau să te urmez pe tine, vreau să te slujesc pe tine, vreau să mă pun în mâna ta, vreau să mă las modelat de tine. Și am hotărât atunci și mi-am predat viața în mâna Domnului și a fost un moment extraordinar. Mă duceam pe urmă cu frații din biserică și am ascultat mărturiile lor și m-au întărit foarte mult când am văzut că erau alții care au fost mai răi ca mine și au fost mai din alte puncte de vedere, dar Dumnezeu s-a îndurat de ei și așa mult m-a întărit acele mărturii. Și acum pe frați care nu de mult îmi erau prieteni și vedeam așa cum erau ei în lume, și acum îi vedeam cu totul schimbați și transformați, îi vedeam ridicând mâinile și lăudând pe Domnul cu lacrimi în ochi și rugându-se pentru mine, și mă gândeam așa: într-adevăr, astea-s minunile lui Dumnezeu, atunci când schimbă și când transformă vieți. Pe 25 martie 2007 am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Deși până atunci familia a fost împotrivitoare, părinții mei au venit la botez și m-am bucurat foarte mult. A fost o surpriză plăcută pentru mine, care m-a încurajat și m-a întărit. Vreau să vă spun că atunci când soția mea a aflat că eu m-am decis și s-a hotărât ca să închei legământ cu Domnul, ca să mă botez, să mă pocăiesc, cum spun ei că te-ai pocăit, a spus: dacă tu vei face lucrul acesta, eu mă voi despărți de tine. În acea clipă am văzut așa și am stat să-mi cercetez viața și vedeam ca într-o balanță, într-o parte fiind lucrurile acestea materiale, familia, casă, mașină, o viață de familie, Și în cealaltă parte era Dumnezeu și mântuirea. Și m-am văzut nevoit să aleg și ziceam, dacă voi alege în continuare să fiu cu lucrurile acestea lumești, să renunț la Dumnezeu, sau îl voi alege pe Dumnezeu și atunci va trebui, le voi pierde toate celelalte. Prin harul Domnului l-am ales pe Dumnezeu și am ales mântuirea, și acest lucru a contat extraordinar de mult pentru mine. Vreau să vă spun că încă după ce am început să merg la biserică, Dumnezeu m-a ajutat și m-a lăsat și de țigări, m-a lăsat și de fumat, m-a lăsat de lucrurile acestea păcătoase care le trăiam din plin până atunci. Ba mai mult, Dumnezeu m-a vindecat atât sufletește cât și trupește. Mi-a curățat trupul și de atunci, din acele clipe, trupul meu e curat. Din acele clipe n-am avut nici măcar un vis urât, nici măcar un coșmar. Din acele clipe s-a așternut pacea lui în inima mea și mă simt extraordinar.
Când s-a întâmplat eliberarea de coșmaruri și când s-a întâmplat vindecarea în trupul tău? După botez sau înainte de botez?
Un moment exact nu aș putea să spun, însă din clipa în care am decis în inima mea și în care am hotărât să îl urmez pe Dumnezeu și am hotărât să închei un legământ cu El, chiar dacă încă nu era legământul încheiat, din acele momente au început toate aceste schimbări și transformări. Din acele momente am simțit și pace, am simțit liniște peste sufletul meu, m-am simțit alt om, m-am simțit schimbat, m-am simțit transformat. Și am simțit că atunci a început acest proces în care Dumnezeu avea să lucreze.
Vindecarea în trup s-a întâmplat dintr-o dată sau treptat?
Treptat s-a întâmplat, deși acum aș putea zice dintr-o dată, în 2 luni de zile, să zic așa, că probabil treptat în alte împrejurări ar fi trebuit ani de zile dacă ar fi fost cu putință. Însă în câteva luni de zile trupul meu a fost curățat și dau slavă Domnului.
Cum au reacționat până la urmă familia, soția, prietenii?
Prietenii mei m-au condamnat oarecum și au început să-mi spună: ai nebunit, nu ești normal, dar chiar tu, dar să te duci tu acolo la pocăiți, noi te-am crezut de-a nostru, nu mai vii tu la cărți pe bani cu noi, nu mai vii tu la discoteci, ce bine ne-am simțit și ne-am distrat. Și încetul cu încetul relațiile dintre noi s-au răcit și ne-am depărtat. Cu familia mea, cu toate că la început au fost împotrivitori, mama mea în special, și spunea: eu nu o să mă duc niciodată acolo, eu nu o să accept așa ceva, du-te, tu dacă vrei, eu nu sunt de acord. Dar din clipa când a fost la botez, am văzut că și-a schimbat părerea și opinia ei despre pocăință și despre modul acesta de închinare și a acceptat decizia mea și este de acord cu decizia mea. Și așa este și acum într-un proces în care mă întreabă și este cercetată de Cuvântul Dumnezeu. În ceea ce privește soția mea, a ales ceea ce își pusese și ceea ce își propusese și a divorțat. Dar eu cred că Dumnezeu va lucra și la inima ei și mă rog și în zilele de astăzi, și cu toate că nu mai este soția mea, mă rog pentru ea și aș vrea ca Dumnezeu să o cerceteze.
Deși nu ai foarte mulți ani, ai trecut deja prin foarte multe lucruri. Ai avut parte de experiențe dramatice, boală, suferință, despărțire în familie. Acum sunt aproape 2 ani de când te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Cum vezi trecutul, cum vezi prezentul, cum vezi viitorul?
Acum, de-abia acum, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, așa, gândindu-mă în urmă, mi-am dat seama, de fapt, de unde venea acea liniște a familiei acelea la care am locuit și erau pocăiți. Mi-am dat seama de unde vine acea pace, mi-am dat seama de unde a avut Radu atâta putere ca să-mi spună te iubesc și de fapt eu eram oarecum, desigur, vrăjmașul lui atunci, că eu eram cel care tot timpul îl sancționam așa în cuvinte. Acum am dat seama de toate aceste lucruri și dau slavă Domnului și nu am cuvinte să-i mulțumesc. Și de multe ori așa stau și mă gândesc ce bine ar fi fost să cunosc de mic, să fiu de mic într-un mediu, într-un anturaj în care se proclamă Sfințenia lui Dumnezeu, în care se vorbește despre Dumnezeu, în care se roagă, se cântă cântări de laudă la adresa Domnului.
Îmi spuneai că n-ai înțeles cuvântul pocăință și nici n-ai știut ce înseamnă cu adevărat să fii pocăit. Dar acum, după toate câte s-au întâmplat, cum vezi pocăința? Ce înțelegi prin pocăință?
Acum, cuvântul pocăință cred că mi-este cel mai drag cuvânt care există în dicționar. Tot ce știu este că pocăința trebuie trăită și e un proces de sfințenie în care trebuie să căutăm mai mult și mai mult și un proces care e continuu și trebuie să fie continuu în viața noastră.
Cred că putem spune că mai mult decât orice este o schimbare. De fapt, viața ta s-a schimbat.
Da, este o schimbare și o transformare extraordinară. Nu puteam să mă gândesc vreodată că din ceea ce am fost, Dumnezeu poate să reverse atâta bunătate și har și pace și liniște peste o persoană. Nu puteam, în clipele acelea când eram în acea perioadă, mă gândeam, acela e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, ca inima, sufletul tău să fie prins așa într-o cursă din care să nu poți ieși și să nu ai libertate. Însă acum, având libertate și pace și liniște, pot să-mi dau seama și să fac o diferență incomparabilă între ceea ce a fost viața mea înainte și ceea ce este acum și probabil că cuvintele mele sunt prea puține și vor fi întotdeauna prea puține ca să-i mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce a făcut El în viața mea și pentru modul minunat în care a lucrat și m-a scos din acele stări și din acel laț în care am fost prins sufletul meu.
Deci cuvintele pe care le spun pocăiții, veniți la Iisus, pentru că El aduce pace, El aduce binecuvântare, El aduce liniște în suflet, El aduce mântuire, nu sunt povești.
Nici de cum. Și eu cred că de multe ori și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu le iau aceste cuvinte ca niște simple cuvinte și prea puțini se gândesc că într-adevăr, atunci când vii la Iisus și atunci când îți predai viața în mâna lui Iisus, El este singurul care este în stare să te schimbe și să te transforme cu adevărat, fără povești. El este real și, într-adevăr, El poate schimba și poate transforma.